Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det forsvinningen av en 13 år gammel svensk gutt som står for tur, og det nemlig saken om Alvar Larsson. Dette en av de sakene det virkelig til å klø seg I hodet av å høre om, for selv om saken på sett og vis løst, så den fremdeles kategorisert som uløst til dags dato. Hvordan I all verden kan en 13 år gammel gutt bare forsvinne uten videre på en ellers helt normal dag, og så blir han ikke funnet? La oss ta et dypdykk I saken om Alvar Larsson. Alvar Larsson ble født den 24. desember 1953 I Sverige. Foreldrene hans het Elsa og Harald, og han vokste også opp med to søsken, som da var en storebror på 2 år eldre, og en lillebror som var 8 år yngre enn Alvar. Sammen bodde de alle fem på en gård I skogen på øya Sirkön I Tingsryd kommune, ganske langt sør I Sverige og da rett I underkant av 2 timer fra Kalmar kommune ved kysten. Området familien bodde I var for det meste veldig tett pakket med skog og var definitivt et landbruksområde, og øya var også den gangen koblet til fastlandet via en bro. Det var ikke så mange folk som bodde på denne øya den gangen heller. Faktisk var det vanskelig å finne et spesifikt befolkningstall fra den tiden, så det rimelig å anta at alle kjente alle, og at det sånn sett var et nært lokalmiljø, selv om folk bodde litt unna hverandre og det ikke var så mange av dem. Livet på øya var nok ganske fint og idyllisk, og barndommen til Alvar og søsknene beskrives ikke som noe annet enn veldig normal. Også Alvar ble beskrevet som en veldig normal ung gutt, som både var veldig rolig, men også svært intelligent. Ut fra beskrivelsene man har av han, så virker det som at han for det meste gjorde sin egen greie, og ikke nødvendigvis skilte seg noe særlig ut på noen måte. Så skal vi til våren 1967, nærmere bestemt til april dette året. På dette tidspunktet var Alvar Larsson 13 år gammel, men skulle fylle 14 år I slutten av året og var I full gang med forberedelsene til den kristelige konfirmasjonen sin. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. På dette tidspunktet var søsknene til Alvar 15 og 5 år gamle. Alvar gikk i gudstjenester hver uke, i likhet med de fleste andre på sin alder. Og han kom også da fra en kristen familie som også gikk i kirken ofte. Den 15. april 1967 var intet unntak. For også denne dagen skulle Alvar i kirken med familien sin. Noen kilder forteller at de skulle til kirken i forbindelse med noe obligatorisk til Alvars konfirmasjon, mens andre omtaler det som en gudstjeneste eller en eller annen hendelse som egentlig var urelatert og helt uavhengig fra konfirmasjonen. Uavhengig av det så vet vi uansett at Alvar og familien hadde planer denne dagen, og at de skulle reise til kirken så godt som rett etter frokost på morgenen eller mot formiddagen. Så, denne søndagen 15. april ble Alvar vekket av moren sin cirka klokka 7:30 på morgenen. Alvar hadde visstnok stått opp på feil bein og var i litt guffent humør, men han startet uansett dagen og kom seg opp. Moren hadde spurt Alvar om ikke han kunne gå ut i vedskjulet og hente litt ved før frokost, og Alvar endte opp med å gjøre det, til tross for at han kanskje ikke var i det beste humøret denne morgenen. Alvar hadde videre tatt med seg en bøtte ut døra, og selv om gradestokken bare viste rundt 0 grader, så gikk han tynt kledd, tilnærmet i pysjen, fordi han jo bare skulle raskt ut og hente ved før han skulle inn igjen og spise frokost. Resten av familien var på dette tidspunktet inne i huset og forberedte frokosten, men etter hvert bemerket de seg at Alvar hadde brukt unaturlig lang tid på å hente veden fra vedskjulet, og begynte smått å irritere seg over at han ikke hadde kommet inn ennå. Om Alvar skulle rekke å både spise og skifte før de måtte dra, så var han pent nødt til å komme seg inn igjen, egentlig med en gang. Men Alvar dukket rett og slett ikke opp. Foreldrene til Alvar gikk da ut av huset for å se etter sønnen sin. Men det eneste de fant var bøtta som Alvar hadde tatt med seg for å hente denne veden. Denne bøtta sto da utenfor vedskjulet, men Alvar var ingen steder å finne. De forsøkte å rope på han, men de fikk ingen svar i det hele tatt. Foreldrene forsøkte å lete rundt på gården i skogsfeltet bak vedskjulet, men ingen funn ble gjort. Hva i all verden var det som hadde skjedd med 13 år gamle Alvar Larsson på denne korte tiden? Hvorfor kunne de hverken se eller høre han, og hva skulle egentlig foreldrene gjøre nå? Politiet ble naturligvis kontaktet ganske raskt, men før familien ringer dem, så valgte de å ringe til flere naboer og folk som de kjente i området, men ingen hadde sett Alvar noe sted. Faren gikk også dør til dør i området for å spørre om de kunne ha sett han, men heller ikke disse hadde sett 13-åringen denne morgenen. Du kan jo sannsynligvis se for deg hvor redd du hadde blitt i en sånn situasjon selv. Altså personlig vet jeg virkelig ikke hva jeg hadde gjort engang, og mitt barn bare forsvant sporløst på denne måten. Og saken var selvfølgelig ingen annen med Larsson-familien. Omtrent for hvert minutt som gikk, hvor Alvar ikke dukket opp hjemme, ble de mer og mer bekymret for hva som kunne ha skjedd med han. Og det er jo ikke vanskelig å se for seg at man ganske raskt kan begynne å tenke det verste. Da klokka hadde blitt et sted mellom 1:30 og 2 denne dagen, så ringte Harald til politiet og informerte om hva som hadde skjedd. Ganske raskt dukket politiet opp på gården, da 2 betjenter og en politihund, i tillegg til at heimevernet var koblet på. Disse påbegynte søket etter 13 år gamle Alvar Larsson over et ganske stort område. Dagen etter forsvinningen, altså da på mandagen, ringte Harald til politiet på nytt og fortalte at Alvar fremdeles ikke hadde kommet hjem igjen, og at de bare ble mer og mer bekymret. Dette gjorde at politiet trappet opp kapasiteten i leteaksjonen og tilkalte enda mer mannskap, i tillegg til at en god del frivillige også tok del i letingen. Dagen etter dette igjen ble også et politihelikopter koblet på for å søke fra lufta over et enda større område igjen. Alvar hadde jo forsvunnet fra gården eller vedskjulet, og skulle han kommet seg noe sted, ville det jo vært ved hjelp av å gå, i hvert fall ta beina fatt. Derfor startet politiet og deres mannskaper søke rundt gården, i vedskjulet, i skogen rundt gården, og dekket rett og slett et ganske stort areal i dette området. Man begynte også å tenke at han jo kunne ha kommet seg til vannet på en eller annen måte, eventuelt blitt tatt med dit av en potensiell gjerningsmann, så politiet valgte å søke i vannet også. Totalt var det rundt 150 personer som var med i leteaksjonen, og for å si det sånn var det ingen områder som ikke skulle undersøkes nøye. Alle hus, biler, båter, skogsområder og det hele ble saumfart, men leteaksjonen ledet ingen sted i etterforskningen. Politiet avhørte naturligvis også en hel rekke vitner og personer i området, men heller ikke dette var til særlig hjelp for politiet. Hva i all verden er det egentlig man gjør, og hvilke tanker er det som går gjennom hodet på en familie som nettopp har mistet sønnen sin på 13 år i en forsvinning? Hva er det som blir neste steg når man tilsynelatende har snudd de stenene det går an å snu? Vel, når man ikke finner svar i det visse, er det lett å lete etter svar i det uvisse og komme opp med mulige teorier. Naturligvis er det ikke akkurat få teorier som dukker opp i en sak som denne, der det ikke var noen tegn eller spor til egentlig noe som helst, annet enn at 13-åringen hadde forsvunnet.
Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Bygdesladderen gikk nok i tillegg, så folk hadde høyst sannsynlig mange meninger og tanker rundt hva som kunne ha skjedd med Alvar, selv om ingen, eller i så fall ytterst få, visste hva som faktisk hadde skjedd. Uansett er det tre teorier man tar utgangspunkt i når det kommer til denne saken, så jeg tenker at vi skal ta en litt nærmere titt på akkurat disse. Den første teorien vi skal prate om gikk på at Alvar frivillig kunne ha rømt hjemmefra. Dette er jo en teori som regel dukker opp når noen forsvinner, men kanskje særlig når det gjelder en tenåring eller en ung person generelt. Noen ganger så har man indikasjoner på at det kan være realistisk, men i andre tilfeller dukker teorien mest opp på grunn av det ukjente. Det er sistnevnte som var årsak i akkurat denne sammenhengen, for det fantes nemlig ingen bevis eller indisier som kunne tilsi at dette skulle ha vært aktuelt på noen som helst måte. Alle i Alvars nære omkrets var enige om at dette var en urealistisk teori. Mye fordi Alvar var veldig ordentlig, han var en god planlegger og glemte aldri tingene sine eller lignende. I tillegg virket han ikke noe trist, nedstemt eller noe I den gata I tiden før forsvinningen, sett bort fra det at han var morgengretten den aktuelle dagen, men ingenting utenom normalen, om man kan si det på den måten. Dette blir særlig interessant når vi ser på hvordan huset og rommet til Alvar så ut den morgenen han forsvant, og hvordan han gikk kledd. Alvar var jo, som vi snakket om tidligere I episoden, veldig tynt kledd denne morgenen, til tross for at gradestokken ikke hadde krøpet over 0 grader enda. I tillegg hadde ikke Alvar tatt med seg sykkelen sin, og heller ikke noe penger. Når vi vet hvilke personlighetstrekk Alvars nærmeste forteller at han hadde, så det jo ingen tvil om at en frivillig rømning virker usannsynlig. Hvis Alvar, som den planleggeren han var, skulle ha planlagt å rømme på egenhånd, så ville han vel kanskje tatt med seg penger, og kanskje til og med pass eller annen identifikasjon? Han ville kanskje tatt sykkelen sin for å komme seg av sted, og I hvert fall ordnet det sånn at han hadde tykkere klær å ta på seg senere. Det verdt å nevne at politiet faktisk fikk inn et par tips om observasjoner, da av en liten gutt på 3 ulike steder I tidsrommet etter forsvinningen. Men ingen av disse ble bekreftet til å faktisk være Alvar Larsson. Så har vi den andre teorien I denne saken, som handlet om at Alvar kunne ha blitt utsatt for en ulykke. Tanken var at han kunne ha havnet I en ulykke I det han skulle hente veden på morgenen, men det finnes jo noen logiske brister her. Alvar hadde jo hentet ved mange ganger tidligere, så at det skulle skjedd en ulykke I forbindelse med det ville jo vært ganske rart, men det ville vel sannsynligvis heller ikke vært en ulykke som ville skadet han såpass at han forsvant sporløst på den måten. I tillegg vet vi jo at bøtta som veden skulle oppi fremdeles sto utenfor vedskjulet da foreldrene gikk ut for å se etter sønnen sin. Noen mente at Alvar på en eller annen måte kunne ha rømt på egenhånd og havnet I en ulykke enten ved eller ut på vannet, men I politiets søk fant de ingen båter som kunne vært aktuelle, og det omfattende søket langs kysten resulterte heller ikke I noen relevante funn I saken. Den tredje og siste teorien vi skal prate litt om I denne episoden, handlet om at Alvar kunne ha blitt drept eller kidnappet av noen, I hvert fall ikke forsvunnet på eget ønske. Igjen, fordi man på ingen måte hadde noen spor å gå ut fra, var dette også egentlig bare en teori som gikk på at det jo kunne være mulig det også. Det jo noen teorier man automatisk vil sjekke opp I sannsynligheten for I saker som denne. Likevel økte mistanken om at noe kriminelt kunne ha skjedd omtrent for hver dag som gikk. Grunnen til dette var fordi det faktisk hadde blitt observert 2 biler parkert rundt 150 meter fra gården til Larsson-familien, og da hadde vittnene også sett 2 personer løpe inn I hver sin bil og kjøre raskt av sted. Likevel, begge disse personene meldte seg inn til politiet på eget initiativ og redegjorde for situasjonen, som videre gjorde at de raskt ble sjekket ut av saken. Så var det en annen observasjon som også vakte oppsikt. En enslig mann hadde nemlig blitt observert kjøre rundt I området på morgenen dagen etter forsvinningen til Alvar. Han hadde stoppet på en annen gård I nærheten og spurt en ung gutt om et eller annet, før han så hadde spurt han hva foreldrene hans tenkte om forsvinningen til Alvar. Det høres jo mistenkelig ut at denne fremmede mannen opptrer på denne måten, men også denne mannen meldte seg til politiet så fort han leste om seg selv I avisene, og under avhør ble politiet klare på at han ikke var skyldig I noe som helst I forbindelse med forsvinningen til Alvar. Vi ser jo som regel I forsvinningssaker at det ofte dukker opp mange tips, men at det mange av dem som ikke har så mye sannhet til seg, eller at det viser seg på en eller annen måte å ikke stemme med den aktuelle saken. Det skjedde naturligvis også i Alvar Larsson-saken, men det var likevel særlig ett spor som politiet valgte å undersøke ytterligere, da det fremkom som ganske troverdig. En dag ble nemlig det svenske politiet kontaktet av en kvinne, da 11 år etter forsvinningen, som fortalte at en mannlig slektning av henne hadde innrømmet et drap på dødsleiet, og gitt en forklaring på hva som hadde skjedd og hvordan han hadde kvittet seg med like. Slektningen til denne kvinnen hadde angivelig da tatt livet av en ung gutt i samme område som Alvar forsvant fra, og så hadde han åpnet en familiegrav på en gravplass, for så å begrave Alvar under kisten til denne graven. Det høres jo helt ubegripelig ut, og akkurat det var kanskje blant grunnene til at politiet valgte å gå videre på dette tipset. Tipset fra kvinnen om sin egen slektning gjorde da at politiet bestemte seg for å åpne opp den aktuelle graven for å se om Alvar, eller kanskje noen andre, lå der. Da de åpnet graven, bemerket de seg faktisk at kista som lå der lå skjevt, som kunne indikere at noe lå under den, men etter å ha gjort den omfattende prosessen det jo å åpne en grav på denne måten, så fant de ut at det rett og slett ikke lå et lik der, og saken om Alvar sto fremdeles på stedet hvil i så måte. Det tok 15 år før man fikk et stort gjennombrudd i saken, og det var da det dukket opp en hodeskalle på en liten øy rundt 5,5 kilometer fra gården der Alvar forsvant i 1982. Denne hodeskallen dukket opp ganske tilfeldig, men det ble jo helt essensielt å undersøke hvem denne kunne ha tilhørt, uavhengig av om det var Alvar eller noen andre. Det som var ekstra urovekkende med denne hodeskallen, var at den hadde et stort hull i bakhodet, som jo kunne vitne om at personen hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig i tiden før dødsfallet. Hodeskallen ble tatt inn til omfattende undersøkelser, og da svarene kom tilbake, var det helt tydelig. Hodeskallen, den tilhørte 13 år gamle Alvar Larsson. Da sto man jo på et ganske rart sted i grunn, fordi ja, man hadde hodeskallen som tilhørte Alvar, men utenom det hadde man jo ingen svar på hva som hadde skjedd, ingen gjerningsmann, ingen spor, og heller ingen våpen eller andre indikasjoner på hva som kunne ha skjedd. Etter funnet av hodeskallen hadde politiet også finkjemmet hele området på denne lille øya for å se om det kunne finnes noen som helst flere levninger eller andre spor som kunne gi dem noe. Men det var rett og slett bare hodeskallen som ble funnet her. Det var på dette tidspunktet helt umulig å finne ut både hva som var dødsårsak, når døden inntraff, og alt man selvfølgelig skulle ønske at man visste. Det eneste man fikk bekreftet denne gangen i 1982, var at stakkars 13 år gamle Alvar Larsson på en eller annen måte døde, og at hodeskallen hans 15 år senere ble funnet av noen jegere ved en tilfeldighet på en liten øy et godt stykke hjemmefra. Også i denne saken har det dukket opp en falsk tilståelse for drapet, og det kom fra ingen ringere enn Thomas Quick, eller Sture Bergvall, som han går under i dag. Dette en mann vi har vært innom i tidligere saker, blant annet i Therese-saken fra Drammen, og dette en mann som hevdet å ha tatt livet av en hel rekke personer, men så viste det seg at han ikke var skyldig i noen av disse sakene. Det viste seg da at han heller ikke var skyldig i drapet eller forsvinningen til Alvar Larsson, Så til syvende og sist står saken til dags dato som uløst fremdeles, til tross for at man vet at han døde. Hva i all verden var det egentlig som skjedde med 13 år gamle Alvar Larsson den gangen? Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Alvar Larsson og den ufattelig forvirrende forsvinningen på 60-tallet. Har du noen tanker eller teorier om hva som skjedde den gangen, så setter vi stor pris på å høre fra deg på vår Instagram-profil der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.